labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Maz ticams, vai vasaras laikā kādam no mums ir izdevies pilnībā izvairīties no ūdens un dunduru dzēlieniem, var gadīties, ka lapsen iekož un vēl tik kādi insekti nav gatavi pārbaudīt mūsu ādas pretestību šiem lidoņiem un rāpuļiem. Vai tam jāpievērš uzmanību un kad tomēr jāgriežas pie ārsta, to mēģināsim noskaidrot šīs stundas laikā. Manas studijas viesnes mēnesa aptiekas farmaceite Ieva Virza, sveicināti.
Labrīt.
Ģimenes ārste Medicus Bonus medicīnas redaktore Linda Šauriņa.
Labrīt.
Linda, uzreiz, kā ģimenes ārstē jautāšu, bieži pie jums griežas tomēr jūsu pacienti un saka, nu kaut kas ir iekods un tāpēc kaut kas ir jādara.
Nu, visbiežāk tie ir mazu bērnu vecāki, jo maziem bērniem asinsvadi ir ļoti tuvu, viņi ļoti ātri paplašinās un bērniem visvairāk novēro šo tūsku un bieži vien šī tūska ir galvas rajonā, kas rada lielas bažas vecākiem par to, ka nu, kaut kas nav labi. Tā kā, nu, es teiktu, ka diezgan bieži un šogad diezgan agri sāka kost odi un un jā, tās reakcijas šogad novērojamas diezgan niknākas, gribās tā teikt, kas tā medicīniski būtu vērtējams kā vidēji smagas, kur tas pampums turās vairākas dienas. Ja mēs tā varam iedalīt, tad tās reakcijas iedalam vieglās, vidējās un smagās. Un vieglās ir tās, kas pāriet pāri stundu laikā, ja mēs sniedzam savu pirmo palīdzību. Tās vidēji smagās ir tādas, kas ir līdz pāris dienām var pieturēties šis pampums, apsārtums, karstums tajā vietā. Tās pavisam smagās un tās manā praksē nav bijis. Laikam paldies Dievam, jo tās parasti arī tiek novirzītas neatliekamai medicīniskai palīdzībai, kur ir elpošanas traucējumi.
Tāds smagas alerģiskas reakcijas.
Jā, tā kā, nu, bet ir jā.
Bet pieaugušie griežas maz?
Salīdzinoši mazāk, jā. Šogad, manuprāt, man nav neviens bijis, bet bērni diezgan bieži. Jā, tādi līdz 5-7 gadiem, principā, gandrīz katru nedēļu noteikti, katru dienu diez vai, bet katru nedēļu noteikti ir kāds, ko jākonsultē.
Nu, kādreiz daudz runāju par, piemēram, bites kodumiem, jā, kā, nu, tomēr tur paliek tas dzelonīts iekšā, līdz ar to kaut kā jādabūna ir ārā, un tad vēl atceros no bērnības, ka tad gan pie ārsta esot jāiet. Tad tas joprojām ir aktuāli vai nē, tad paši mēģinam kaut kā tikt, vai tad dzelonis pats izdabūsies ar laiku ārā.
Tas arī atkarīgs, tas ir individuāli. Principā tam, kā svešķermens organismam vajadzētu viņu atgrūst, bet ne visiem tā gadās, un tad, protams, viņš iekaist, īpaši tādā karstumā kā pašlaik. Ja tas dzelons tur paliek un iekaist, tad mēs varam nonākt arī līdz strūtainai infekcijai. Tā kā, principā, ja ir iespēja, protams, to dzeloni vajadzētu vilkt ārā.
Tomēr, jā?
Jā.
Meklēt, tas ir pirmās palīdzības kaut kādas iestādēs, respektīvi, to darīt? Vai var pagaidīt
nu,
ģimenes ārstam?
Jā, ne, principā, jau katru dienu ģimenes ārstam vajadzētu būt akūtai stundē, kur var sniegt šo palīdzību ar dežūra ārsti. Nu, ir izņemšanas nodēļas, bet tā dzeloņa izņemšana parasti ir diezgan vienkārša. Viņa nav nekāds tāds sarežģījis, tāpat kā skabārgam. Nu, principā, skabārgai līdzīgs svešķermēts.
Jā, vienīgais, vai pats to gribi darīt, vai ka tev izdosies.
Tas gan, jā.
Tā ir, jā. Bet, jā, nu, it kā jau mēs varam iet uz to, ka vispār nenonāk līdz šādai situācijai. Skatos, repelenti nu, mums visdažādākie. Nu, tad smidzinām virsū ādai un dzīvojam laimīgi. Vai tomēr, nē, kā tur ir ar to šobrīd, kāda ir tā virzība? Mēs izmantojam šādas arī insekticīdes, lai sevi pasargātu, vai nē?
Jā, protams, mēs savukārt farmaceiti esam par to, lai būtu sava veida tāda profilakse, jā, tātad, lai mēs nenonāk, kā ģimenes ārsts stāstīja tikko jau par to, ka pacienti ierodās jau sakosti un jau ar alerģiskām reakcijām, tātad pirmām kārtām mums vajadzētu parūpēties par to, lai mūs nesakož. Un, protams, mēs vienmēr esam par to, lai pacienti iegādājoties šos repelentus, un repelenti tā dalās arī nosīta divās grupās, ja tā tad ir repelenti, ir ķīmiska sastāva repelenti, kuri īstenībā pēc savas formulas ir pesticīdi, tādi atļautie pesticīdi, kas ir atļauti un visa tā iedarbība, ja pacienti dažkārt las uz tām vairāk jau nu, ir gan gēla veidā, gan pūšamie, gan aerosola veidā, dažādi šīs formas ir, bet pacienti parasti var izlasīt, cik tad ilgi šis repelents darbojās un pārsvarā tas ir atkarīgs no šīs repelenta koncentrācijas. Jo šī koncentrācija būs augstāka, tā tad arī nebūs tā, ka šis repelents ir labāks vai sliktāks par kādiem blakus esošiem. Ja mēs skatāmies uz šo plašo piedāvājumu klāstu, ja, var tikai būt ērtāka forma vai nu, kā pacientam patiks vai smērēt vai pūšt, tā ir jau individuāla izvēle. Bet jāpievērš uzmanība tam, cik tad ilgi šis repelents darbojās. No tā ir arī atkarīgs, noteikti ražotājs būs norādījis, vai drīkst mazi bērni, vai drīkst pusauģi, vai drīkst grūtnieces, vai tikai pieaugušie cilvēki. Un tam ir ļoti jāpievērš uzmanība, jo tā kā es minēju, tas tomēr ir pesticīds, ja? Tad ir stingri arī būtu jāpievēršās pie lietošanas. Dažkārt norādīts īpaši uz bērniem domātiem repelentiem, mēs viņus drīkstam lietot 1 līdz 2 reizes dienā.
Aha.
Tātad salīdzinoši tas ir salīdzinoši reti, bet ko mēs zinām arī no varbūt no savas pieredzes, ja tātad, protams, repelents no sākuma viņš aktīvi strādā, paiet kāda stunda, pusotra, protams, mēs redzam tie odi ar vien vairāk lido riņķī, mums tāda dabiskā vēlme ir, nu tad sapūtīsim vēl, lai jau tā kā atkal mēs atjaunosim un atjaunosim. Tātad tajos brīžos atceramies, ka tas ir pesticīds, ja, līdz ar to pirmām kārtām daļa var uzsūkties īpaši caur bērna ādu, tātad vispirms bērniem ievērojam šo lietošanas veidu.
Instrukcija
pieturamies, jā. Nevelti ražotājs to ir norādījis, jo tas ir atkarīgs no koncentrācijas.
Tātad uzsūkšanos mēs nedrīkstam pieļaut pēc būtības, jā?
Mēs nedrīkstam pārāk lielu uzsūkšanos. Ja ražotājs ir norādījis, kad vienu reizi dienā, tad, diemžēl, tas arī jāpieturās pie viena reize dienā. Nevis ik pa stundiņai papūšam un apūšam pus ķermenī
bērnam.
Viņš lien virsū, bet jāatcerās, ka repelents ir atbaidītājs, ja? Tas nozīmē, ka nekad nebūs tā, kad mēs pūšam repelentu un odi mums 3-4 metru attālumā vairs nav. Nē, viņi būs tādi dezorientēti, viņi mūs neatpazīs kā tādu iekārojumu objektu, bet viņi būs visu laiku mums apkārt, ja? Bet viņi mums nevēlēsies mums iekost. Un tad otra šī grupa ir dabiskie repelenti, kuri pārsvarā tie, kas arī aptiekās nopērkamies attur citronzāli, tātad pilnībā 100% dabiski produkti, kurus jau atkarībā arī no koncentrācijas, bet var lietot gan no 6 mēnešu vecuma, gan no 3 mēnešu vecuma, kā arī grūtniecis un pieaugušie, protams, var lietot. Ja?
Tātad, bet kur tā lielā atšķirība noteikti, tas ķīmiskais variants ir efektīvāks, ja? Nu, visdrīzākais. Nu, ne, tāpēc jau tādi vēl joprojām pastāv.
Tāpēc, protams, tādi vēl joprojām pastāv, jā, bet savukārt ļoti, teiksim, ļoti pozitīvas atsauksmes mums ir no vecākiem, kuriem ir mazie bērniņi, kur lieto šīs aprocītes, ja, kur aprocītes var lietot no 6 mēnešu, mēs varam lietot jau uz kājiņu, bērnu kājiņas likt, no 3 gadu vecuma mēs drīkstam arī uz rociņas likt, ja, līdz ar to ļoti labas atsauksmes par to, ka tiešām darbojas.
Un tāda atšķirība no suņas siksnām tādām pašām aprocītēm.
Suņas siksnas satura arī ķīmiskas.
Tomēr, jā, tā ir tā lielākā atšķirība. Bet vēl atgriežoties, jā, pie tiem repelentiem, kurus mēs drīkstam vienreiz vai divreiz dienā uzlikt. Tas nozīmē tā, nu mēs jau tā kā svīstam poras vairs vaļā, līdz ar to tam tur arī kaut kas jāievēro ir, vai ne? Nu tādā karstā dienā, tad ko tad
jā,
mazāk?
Jā, pirmkārtām ir jāievēro tas, kad nedrīkstētu sapūst ķermeni un pēc tam pa virsu uzvilkt kādu apģērbu. Ja mēs, piemēram, ejam, nu dodamies pa mežu staigāt vai sēņot, tad mums, protams, gribam arī no ērcēm būt pasargāti, līdz ar to mēs sapūšam repelentu un uzvelkam kaut ko pa virsu un vēl noteikti svarīgi, ja tas ir neelpojošs materiāls, tad tas nebūtu pieļaujams.
Aha. Otra tas viss sintētika faktiski, jā?
Jā, un vispār zem apģērba nevajadzētu. Tātad mēs vai nu pūšam uz apģērba, vai nu pūšam uz atklātas ādas, ja, lai āda varētu elpot.
Tad apģērbs tas jau varētu būt tāds labs risinājums. Tas nozīmē, ka mēs
apģērbs un uz apģērba mēs pūšam. Tas būtu vispareizākais, bet protams, kad savukārt tas repelents labāk izdalās, tad kad arī no ķermeņa nāk siltums, tad tas repelenta tā darbība tā kā mazliet pastiprinās un vēl ir efektīvāka. Līdz ar to tas būtu pirmais noteikums, un otrais noteikums noteikti būtu tas, ja mēs sapūšam, un īpaši, ja mēs vēlamies seju arī apūst, jā, īpaši maziem bērniņiem. Protams, izvairoties no acīm un mutes tuvuma, mēs uzpūšam uz plaukstām un sasmērējam, nu, vismaz matu zonā un zem zoda apsmērējam šo seju. Un atceramies tā, ka mēs atnākam no kādas garākas pastaigas un varbūt mēs tiešām šodien esam vienu vai divas, nu, pieauguši arī trīs vai četras reizes esam pūtuši šo repelentu. Atceramies, būtu ieteicams atnākot mājās, nomazgāties, noskaloties, tāpat arī bērnam ieiet dušā, jo repelents nekur nepaliek, ja viņš paliek uz ādas.
Tā, labi, tādā gadījumā netiksim pat līdz mazgāšanai, bet, nu, pieņemsim peldēm. Nu, kas ir gandrīz neizbēgams šobrīd. Jā,
tad
ko?
Tad arī, jebkurā gadījumā, ja tas ir maziņš, mazs bērns, ja, protams, ja mēs esam sapūtuši ar repelentu un bērniņš ir bijis, nu, teiksim, peldēties kādu ilgāku laiku, jā, repelenta darbība mazināsies, tad mēs varam atkārtot uzpūst, bet kā jau es teicu, mēs nedrīkstam to darīt pēc katras peldes, tā tad ir, nu, šīs robežas ir zināms tāds, kur, cik ilgu laiku mēs peldam, cik ilgu laiku mēs esam svaigā gaisā, tad ir jāizlīdzās, varbūt tad ir jāmiksē arī ar kādu dabisko līdzekli. Īpaši
darīt,
maziem
jā.
Bērniem.
Jā, jā, jā.
Man gribējās piebilst par maziem bērniem, ka patiesībā jau šādos saules staros maziem bērniem būtu jāatrodās garroku kreklos un garroku biksēs.
Saprīties un tā tālāk.
Jau būtu aizsardzība mehāniska.
Jābūt arī mehāniskai aizsardzībai. Jā. Līdz ar to šo odu iespējamība ir krietni mazāka.
Mm-hmm. Diemžēl, ko ievēro, nu, ir, esmu redzējis tiešām staigā šobrīd, bet arī no rīta skatījos jau dodas bērnu laukuma virzienā jaunie vecāki. Nu, viss īsais, nu, protams, jā, tie krekliņš, tas maziņš, nu, cik viņam tam ķiparam tur varbūt pusotras gads divi, jā, nu, tad
gan no saules, gan no kodumiem, jā, protams, var vienmēr elpojošs gaišs materiāls mūs pasargā.
Mm-hmm. Nu, Ivars jautā, jā, tiem dabīgiem līdzekļiem citronella, lemongrāsa, piparmētra eļļa un tā tālāk, kas atbaida lapsenis, kas it kā lapsenis atbaidot. Nu, no lapsenēm jau īpaši nav jābaidās, teiksim tā, neprovocējiet lapsenis un viss būs labi.
Lapsenis ir tādi diezgan agresīvi dzīvnieki, gribās teikt. Bites ir tādas draudzīgākas. Tās, jā, ja jūs viņus tur sāksiet kaitināt, viņus uzbrukt. Bet lapsenē, ja jūs ēdīsiet kaut ko saldu, viņai nemaz tā nevajag jūsu agresīvi. Viņai pietiks ar jūsu saldējumu.
Lai to saldējumu ņem, tu paēdīsi un aizlīdājies visprom. Man ir tāda pacifistiskāka pieeja. Bet, jā, nu, lapseņu atbaidīšanai kaut kas ir tāds, vai mēs runājam par odiem faktiski?
Mēs vairāk noteikti runājam par odiem un ērcēm, un jā. Tas arī pārsvarā ražotāji to norāda, ja tātad odu un ērču atbaidīšanai. Kā jau tikko daktari minēja, jā, lapsenis ir agresīvāks, un tas ir tas, no kā visvairāk ir jābaidās īpaši maziem bērniem, ja pieaugušais var laicīgi pamanīt šo lapseni, un mēs pazīstam, kas ir lapsene, un mēs arī zinām viņas dabu, tad visticamāk šāds mazs bērns absolūti nebaidīsies un tajā brīdī, kad ēdīs kaut ko saldu vai saldējumu, jā, visbīstamākais, kas var būt, protams, lapsenes kodums vai mutas gļotādā vai sejas rajonā.
Nu jā, un es domāju, ka tieši šajā brīdī mums īstais laiks ir pieslēgt mūsu sarunai arī dermatologu Raimondu Karlu. Raimonda, labrīt!
Labrīt, labrīt.
Nu tā, pieņemam, ka tiešām šāda situācija notikusi un vienalga, vai tas ir mazs bērns vai pieaudzis cilvēks, tā lapsene ir iekodusi, tiešām iekodusi, nevis iedzēlusi, un nu, tur sākas visādas interesantas reakcijas. Kāda iespēja tas atstāja no sākuma uz ādu, protams?
Nu, kā jau bija kolēģis minējuši, protams, jebkurš dzēliens un kodiens un dzīvnieks, proti kukainis, uzreiz atstāja ādā, priekš ādas svešķas vielas, un tās vielas parasti izraisa lokālu alerģisku reakciju, sāpes, pietūkumu, apsārtumu, atkarībā no tā kodiena. Nu, un ja mēs runājam par lapseni, it īpaši, ja tās ir daudzas lapsenes, nu, tad tas stāvoklis nebūtu krietni bēdīgāks, jā. Bet uz ādas, jā. Pietūkums, piepampums un izteikta nieze. Protams, tā nieze, tādam cilvēkam vairāk niez, bet tādam arī sāp.
Un tā var...
Bērns raudās un teiks, ka viņam sāp. Ja? Pieaugušais cilvēks nu, arī nebūs ļoti priecīgs par tām sajūtām.
Vai mums ir kaut kāda tāda kritiskā robeža, cik daudz mēs varam atļaut sevi košļāt tos tiem pašiem odiem, dunduriem?
Tas būs ļoti individuāli, ļoti individuāli, jo mēs zinām, ir cilvēki, kuriem ir tieksme uz alerģijām, un ir cilvēki, kuriem nav tieksmes uz alerģijām. Un arī šī ādas reakcija būs ļoti atšķirīga. Protams, ir īpaši attiecībā uz odiem tas būs viens, bet no tādiem kukaiņiem kā tā pati lapsina vai bite, kur varbūt arī tā, ka tik tiešām jau līdz no dzīvībai bīstamām situācijām, anafilaktiskām reakcijām.
Bet tas ir kaut kāda tiešām formula, cik bieži, nevis bieži, pareizāk sakot, bet tiešām tu trāpi ne tā, ka uz kādu ceļojošu, teiksim, bišu spietu, un tad pēkšņi tās bites mec tev virsū, un tad var gadīties visādi, ka tas, tie dzēlieni ir vairāki, nevis viens vai divi, vai varbūt vairāk kā desmit.
Nu, bites laikam tāpat kā lapsens, ja viņas nekaitinā, tad viņas tev virsū nemetīsies, ja tu viņām kaut ko izdari pār, tad... Nu, vai nu uzkāp uz pūznu, vai satracina, tad jā, bet kā jau teicu, varbūt cilvēks, kurš mierīgi stāstīs, ka viņam kādreiz bija brukuši virsū meža bites, un viņas tur desmitiem bija varbūt sadzēlušas, bet kādam pietiks arī ar vienu dzēlienu, un tas var būt liktenīgs.
Mm-hmm. Vai tur rādas tipam arī kaut kādi nozīme tam, kā tālāk organisms reaģē, vai tas tiešām ir tā, cik mums ir kaut kādas alerģiskas reakcijas vispār kopumā?
Tas būs atkarīgs punkts pirmais no vecuma, kā jau bija šodien mans kolēģis arī studijā teikuši, tā tad noteikti bērns, viņa āda ir krietni jūtīgāka. Gados vecāks cilvēks noteikti reaģēs savādāk, un šeit var būt divējādas. Tur ir gan plānākā āda, gan arī ar gadiem šīs te reakcijas kļūst mazāk izteikts. Un tālāk būs arī anatomiskais reģions. Tātad, kur tad ir tas dzēliens? Vai tā ir pēda, vai tā ir seja, vai tas ir, nu, pieņemsim arī tas scenārijs, kad bērns ir ēt saldējumu vai tādu saldu vielu, un tad tā bīta vai lapsene, nu visdrīzāk lapsene tad ir iedzēlus, pieņemsim, mēlē vai pat vēl sliktāk, pieņemsim, kaut kur rīklē, ja, kad, nu, momentā var veidoties tāda tūska, kad cilvēks sāks smakt nost.
Nu, diemžēl, jā. Bet kopumā tad nav tā, ka varētu uzskatīt, ka ir kaut kāda tā nopietna riska zona, pieņemsim, no tiem pašiem odiem un dunduriem, ka tagad sakodīs un tūlīt pat būs jābrauc uz slimnīcu.
Nē. Ar odiem dunduriem laikam nebūs tā, bet ar bitēm, lapsenēm, iršiem un arī kamenēm, viss tas, kas ir tuvāk galvai, tas tiek uzskatīts par tādu nopietnāku lokalizāciju.
Mm. Nu vēl, mēs jau par repelentiem runājām, un Ilze mūsu radioklausītāja raksta, ka nevajagot šitos ķīmiskos, respektīvi pesticīdus reklamēt, jāiet uz dabiskajiem kukaiņu atbaidīšanas līdzekļiem. Raimond, kā jums liekas, teiksim, cik mums jāizvairās? Nu, ja ir tomēr tāda situācija, ka gribas to repelentu dabūt virsū, nu tad tas, cik ir atbalstāms, teiksim tā?
Nu, es teikšu tā, ka tas, protams, atkal būs atkarīgs no vecuma. Ja tas ir gados jauns cilvēks, nu bērns, tad izvēlēsimies bērniem paredzamos. Ja tas ir pieaudzis cilvēks, tad... Tas būs atkal savādāk, nu, bet vienmēr atceramies to, ka nu, labi, mums varbūt nepatīk ķīmiskais vai kā savādāk, bet nu, saprotam, ka jebkuru repelentu, kurš tiek iegūts, pat ja viņām varbūt ir ļoti organisks tas izcelsmes, vienalga tur ir kaut kāds sajaukums ar ķīmiskām vielām. Un uz atklātas ādas noteikti nevajadzētu lietot tos pašus repelentus tiem cilvēkiem, kuriem jau tā ir tieksme uz alerģiju, jo pats repelents var būt... pie visu viņa super dabīgās izcelsmes, bet viņš var būt arī alerģisks. Tāpēc tā mehāniskā barjera, tas apģērbs, nu, tas būtu viens no labākiem risinājumiem šai cilvēku grupai.
Raimond, paldies, dzirdējāt dermatologu Raimondu Karlu, lai šodien veicas arī darbos. Mēs turpinām sarunu šajā studijā. Nu, principā jau nav tik liela problēma. Rīzāk tā ir tāda neērtība, ja? Nu, ka tev tur parādās kāds viens, divi kodumi, ja? Tad pats sods dundurs, dundurim jau tāds pats kodums jau viss tas sāpīgākais.
Man liekam, gribas piebilst vēl doktorim Karlam, ka atšķirās ne tikai vecuma, bet bieži vien arī vienam cilvēkam dzīves laikā var atšķirties šīs reakcijas.
Viņš to teica, principā, jā.
Jā, bet pat vienam cilvēkam, nu, tā kā, varbūt viņam visu mūžu nav bijis nekas, un viņš ir pēkšņi kļuvis, nu, citu slimību iespējām, viņš ir kļuvis alerģisks vai vai kaut kādu medikamentu iespējā, un viņš varbūt uzskata sevi par nealerģisku cilvēku, un tad seko šī alerģija. Vēl man gribējās piebilst, ka šādā gadās, ka šīs alerģiskās reakcijas rodās novēloti, respektīvi nevis stundu vai divu laikā, bet, piemēram, nākamajā dienā. Īpaši arī tās, nu, teiksim, smagākās formas, mēs varbūt nepieskārāmies tiem simptomiem, bet tas ir galvas reiboņu, vemšana, slikta dūša.
Tas pie kādām situācijām
pie
būs?
Pie tām smagajām alerģiskajām reakcijām.
Bet tas ir bites kodumi jau tur tādi?
Bites, ja? Ir šie paši vairāki kodumi, kas varbūt pirmajā brīdī nekas liekas, aizgāja garām, bet nākamajā dienā, teiksim, sāp galva ir vemšana, varbūt vajadzētu aizdomāties, ka man laikam vakar sakot, varbūt tomēr vajag vērsties pie ārsta. Un vēl es gribēju pieminēt, kur mēs varbūt nepieskārāmies šiem te alerģiskajiem cilvēkiem, īpaši tiem, kuriem jau ir bijusi reakcija, alerģiska reakcija, vajadzētu turēt somiņā, nezinu, vīriešiem šīs te gurnu somas saucamo epinefrīnu, jeb epipen, tas ir iegūstams pret recepti, bet tā nav problēma, ja tu zini, ka tu esi alerģisks cilvēks, lūdzu pasargā sevi, tā ir pirmā palīdzība, nezinu, ir ballīte, pasaki draugiem, hei, tev tur blakus bitinieks, bet zini, man ir alerģija, ar mani ir slikti, man somiņā ir šī pirmā palīdzība, tā kā tas var glābt dzīvību.
Vai tas nozīmē arī Ieva, ka nē, drīzāk otrādi, vai tas ir arī tā, ka ja tev ir pret medu, teiksim, kaut kādas alerģijas, tā arī var būt?
Protams, kad alerģiska reakcija ir alerģiska reakcija, viņa var būt jebkur, un ja ir pret medu, tad, protams, tā iespējamība ir lielāka.
Jā. Lielāka, jā.
Jā, un ja mēs runājam arī par medu, teiksim, 0 līdz 3 gadiem vispār šo medu bērniem neiesaka, tieši arī gan šīs te botulīna toksīna dēļ, kas atrodas medu, gan arī alerģiskuma dēļ, un manā praksē arī ir bijuši gadījumi, kad mazus bērnus, nu tādus gadinieks, pusotru gadinieks, kas aiziet bērndārzā, viņi sāk slimot un vecāki labu gribot, tējai visu laiku pieliek medu, un tad viņi atnāk sarkani. Ziemas vidū viņi atnāk sarkani, un tad vārds pa vārdumu beigās sanāk, ka principā vainīgs ir tā mazā karotīta medus, kas nu, neko ļauna nedomājot, bet bērnam ir alerģija. Un jā, tā, protams, tā ir lielāka iespējama, ka šīs alerģiskās reakcijas būs.
Tālāk, jā. Bet par alerģiskām reakcijām mēs nākamajā pusstundā drusku vairāk runāsim. Tur mēs arī par ziedītēm dažādām pamēģināsim arī noskaidrot, vai ir kāda jēga no tādas mērēt tos odu kodumus vai nē. Bet lasu, ka dundurs arī tomēr tāpat kā faktiski arī ots varbūt arī infekcijas pārnēsētājs. Par to mums ir kaut kādā veidā jāuztraus. Un tie lielie dunduri it kā varot tur tai mammai tur jāsasūci diezgan daudz tās asinis un var pārlidot no viena uz otru. Tā es maz izlasīju.
Jā, nu, jebkurš kukainis var pārnēsēt jebkādas šīs te slimības un sakarā ar to, ka mēs esam atvērta sabiedrība, kas daudz ceļo un arī mainās klimats, ienāk tādas slimības, kas varbūt mūsu reģionam nav īsti raksturīgas, bet ir jāsaprot, ka ja arī šis kukainis ir slims tā pati ērce, nevienmēr tas nozīmē, ka ir iekodu slima ērce, ka tas cilvēks saslims un tas pats ir ar šo te dunduru. Ja viņš pārnēsā šo slimību, tas nenozīmē, ka cilvēks saslims, ja viņam arī tas slimais dundurs ir iekods, ja? Un to sauc par mūsu imūno sistēmu. Jautājums, vai tā mūsu imūnā sistēma spēja tik galā ar to dunduru atnest to slimību. Un ja ar imunitāti viss ir kārtībā, tad principā nevajadzētu būt problēmai, bet atkal mēs runājam, tāpat kā par zālēm, mēs runājam par koncentrācijām, kuras mums palīdz vai nepalīdz, tāpat arī slimībām ir koncentrācijas un jautājums, vai mūsu organisms ir spējīgs tikt galā ar pienest to koncentrāciju. Ja ir spējīgs pienest tik galā, tad mēs nesaslimstam savukārt, ja šī koncentrācija ir ļoti liela, ar mūsu imunsistēmu ir viss kārtībā, bet tā koncentrācija ir pārāk liela, tad iespējams mēs varam saslimt. Bet man pašlaik uz sitienu godīgs nenāk prātā, ka mēs tā, nu, tādu ļoti invazīvu slimību, kas pārnēsātu dunduri.
Nu, it kā pa brīdņam mums runā, malārijas sodu varētu parādīties. Un tad
jā, tas ir tas, ko es saku, ka līdz ar ceļošanu un šo te globālo sasilšanu vispārējo, protams, Tas ir iespējams.
Un to neaizmirstiet, ka tur gan, ja jūs dodaties uz to pusi, respektīvi uz dienvidu pusi, tad gan malā arī sodas neviens nav atcēlis.
Jā, nu ir arī šita ķīmiskā profilakse, arī malā arī sodu pārnēsātām slimībām un dažādas vakcinācijas, kas mums palīdz aizsargāt pret citā reģionā izplatītām slimībām, bet es domāju, ka tas jau ir cita raidījuma.
Bet Ieva, nesaucot kādas nosaukums, arī tablets tādas ir pieejamas un nepat pie mums jāiegadījumā.
Kā profilaktiski līdz dodoties uz citām zemēm?
Jā,
protams, tad ir noteikts, ārsta noteikts tāda profilaktiska sagatavošanās, tā var būt, kā tikko dakteri minēja, arī kā vakcīnu tipa, bet arī kā tablets,
jā.
Lai nesaslimtu.
Nu labi, vēl šajā pusstundā viens jautājums no mājas lapas, es pielikšu klāt uzreiz, es zinu, ka ir cilvēki, kas speciāli ļauj skudru kodumiem, jo tad rāda tur paliekot, tur gludum vēl tur kaut kas, bet jautājums no Ingrīdas puses ir, vai odu dzēlieni varētu būt arī veselīgi, vai mums varbūt tiešām jāļauj kādas pāris vasaras, lai tev labi sakoši, pēc tam tev pārcietīs to krietni vieglāk tieši ar to vecumu iestāšanos, varbūt, zināmas, imunitātes izstrādāšanos, respektīvi, ka tās pumpas vairs nebūs tik lielas un faktiski, lai jau kožas, ko tu daudz.
Man gribētu tos teikt, ka es laikam likteni neizaicinātu, tas ir viens.
Jā.
Un otra lieta, kā es teicu, cilvēks var atšķirties, un tas ots gada no gada var atšķirties, un arī šī te imunitāte, tātad mums ir mūža imunitāte un īslaicīgā imunitāte, ja? Kāpēc viens slimo ar iesnām katru mēnesi, un cits slimo varbūt reizi piecos gados. Vai tā, es neņem to šādi apgalvot, katrā ziņā es domāju, ka tam nav nekādas garantijas.
Kaut kas no tā būs labāks, ja? Respektīvi atstājam, nevajag. Tā, mājaslapa darbojas, latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un mūsu WhatsApp saziņa arī strādā 2566044 rakstiskā veidā, arī tur jūs varat sūtīt savus jautājumus. Būsim atpakaļ pēc 2 minūtēm un 25 sekundēm.
Kā labāk dzīvot?
Kā izsargāties no odu dunduru kodieniem un ko tālāk darīt, ja tomēr šādi kodieni dzēlieni, pareizāk sakot, tiešām jāsaka, ir notikuši to, mēs šodien runājam raidījumā, kā labāk dzīvot. Manas studijas viešanas mēnesi aptiekas farmacēti Ieva Virza un ģimenes ārsta medikus bonus medicīnas redaktora Linda Šauriņa. Un nu, tad mēs palikām pie faktiski tā, ka atkal laikam ievai tas jautājums. Nu, ja tomēr tie kodumi ir, nu, tad tur kaut kāds tās sasārtums, vēl kaut kas tamlīdzīgs, vai tur ir kaut kāda jēga, kaut nezinu, kādiem kremiem vai kam tamlīdzīgam? Teiksim, ārējas lietošanas, nevis iekšķīgas lietošanas.
Nu,
tie pat nebūs medikamenti visdrīzāk.
Nu, šie krēmi, pārsvarā gēli vai krēmi, tie ir bezrecepšu medikamenti, jā. Protams, jā, ar noteiktām indikācijām, pie alerģiskām reakcijām, pie pietūkuma, pie niezes, tam arī šie medikamenti ir domāti, un, protams, kad tajā brīdī īpaši, ja tas ir pusaudzis vai bērns, un šī nieze ir pietiekami apgrūtinoša, miegs ir traucēts, bērniņam ir grūti, tad, protams, ieteicams ir lietot vainu šos gēlus, krēmus, kas ir ar noteiktām indikācijām, kā jau es minēju, tieši arī nieze un kairinājums, gan saules alerģiskā reakcija, gan arī dažādu bites lapseņu un odu kairinājums, kas ir pēc dzēliena noticis. Tātad dažiem no šiem gēliem arī ir klāt tāda pretsāpju aģents vēl, pieņemsim kā lidokaīns pievienos, tātad vietēja, noteikti tāda vietēja anestezējoša iedarbība, līdz ar to arī...
Kas ir, ja es negribas, jā, tad...
Jā, nu negribas kasīties, un tas noteikti pirmām kārtām, protams, ir ļoti aktuāli mazākiem bērniem un pusaudžiem.
Nu, jā. Pieaugušiem jau arī dažreiz negribas
arī
pārāk,
arī pieaugušiem, ne? Jā.
Jā.
Līdz ar to ir tādi ārīgi lietojamie līdzekļi, un tieši tāpat tās ir arī iekšīgi lietojamie līdzekļi, antihistamīni, ja pret alerģijas tablets.
Kā tur ir ar to? Man joprojām tā latviešu klasika, jā, ka puikas mēģina tur visu dienu turēties. Tas laikam bija kašķis, ja nemaldās, vai kaut kas tamlīdzīgs, tad viņš pēc tam ir sev sakasījis ārprātīgi pa to nakti. Vai šie faktiski krēmi kaut kādā veidā darbojas arī tā, ka tu guli? Ka vienkārši nu, ir dažreiz tā, ka tu esi sakasījis burtiski pa miegam to visu. Vai tas tikai tā, ka tu esi nomodā un tad tev kasīties negribas?
Protams, kad šiem gēliem, krēmiem, tāpat arī tabletēm ir savs iedarbības laiks. Jā, tātad mēs arī nevaram šos gēlus, tāpat arī tablets lietot tik pa 2-3 stundām. Pārsvarā tātad tablets vienreiz dienā vai krēmus mēs 2-3 reiz dienā varam atkārtot šīs aplikācijas uz ādas. Bet tad ir papildu līdzekļi, kurus mēs mēs varam lietot, un tāda aptiekā ir iegādājami, ja ir ļoti labu atzinību iegūši, ko var lietot visa ģimene, arī mazi bērni, ir SOS aerosols, tāds, nu, varbūt bez konkrēta ražotāja, jā, bet ja atnāksiet pie mums uz aptieku, mēs zināsim un ieteiksim, kas ir šis SOS, tātad tāda ātrā palīdzība ādai, kurā nesatur tādus ķīmiskas kā bezrecepšu sastāvā esošās vielas, bet ļoti pēc ilgu gadu pētījumiem ir atklātas tādas vielas, kas mazina šo niezes procesu, un pirmām kārtām bija domāts atklātas kā vairāk tādām psoriātiskām ādām, tādām jutīgām, sensitīvām ādām, bet ļoti, ļoti labi noņem tieši šo niezi kā tādu.
Jā, viņam tā kā, jau visgrūtāk klājas.
Jā, un kas ir pozitīvais, kad šādu aerosolu mēs varam arī noklāt plašākus laukumus, ja mēs esam jau sakasījuši, mums liekas, ka mums niez nevis viena pumpa naktī, bet niez jau visa kāja, un mēs tiešām arī tā kā kasam šīs kājas, tad mēs drīkstam arī plašākus laukumus noklāt.
Ā, tad tas strādā tā, jā, tomēr.
Kas arī ļoti, ļoti veiksmīgi strādā. Tur pretī bezrecepšu medikamentus, īpaši bērniem, mēs nedrīkstam klāt uz ļoti plašiem laukumiem. Jā, tā tad ir ierobežojumi noteikti. Un arī aptiekās, kas ir iegādājumi, ir tādi saucās kā filmogēli, kas rada tieši konkrēti jau šīm lielākajām pumpām, kur ir noticis tas dzēliens, pārklāj ar tādu kā plēvīti, kas arī pasargā to ādas jutību un kārinājumu, un mums mazāk niez, mēs mazāk kasam. Ja? Līdz ar to ir ļoti daudz dažādas iespējas pēc tam tikt galā ar šo niezu nepatīkajumam sajūtam.
Un nav ko mocīties, ja, respektīvi. Tā, tad šādu praktiski vajag mājas aptieciņā tad nolikt. Ja?
Noteikti, vasara, kukaiņi, tas ir, ja nāk vasara, mēs zinām, ka kukaiņi, tas ir tāpat kā sniegs, tas ir ļoti, ļoti dabiski, nāks vasara būs kukaiņi. Tātad esam mazliet sagatavoti. Ko vēl es vēlētos pieminēt, ka ir arī ļoti veiksmīgi var lietot šīs augstuma aplikācijas, ja arī aptiekās iegādājums augstuma vienreizējie vai daudzkārt lietojami augstuma maisiņi.
Kurš jāsasaldē mājās pēc tam?
Jā, vismaz, nu, jāsasaldē, tas var būt pie tādām nopietnākām traumām, bet mēs viņu varam turēt vēsumā, leduskapī, mums viņš tur ir, un tad, kad vajadzīgs, īpaši uz tām vietām, kur vairāk ir šie dzēlieni, kur ir varbūt apsārtumi, piepampums, mēs uzliekam šo vēsumu, arī vēsums strādā kā niezi un sāpes mazina.
Nu, tas jūs esat mājās, protams, jā.
Jā, bet mīnus. Ir aptiekā iegādājumi šie vienreizējie maisiņi, kurus mēs paņemam līdzi, un iekšā atrodās tādi ķīmiskie aģenti, kur tajā brīdī viņš var mums stāvēt mašīnā, varbūt arī somiņā, ceļojuma somiņā, mēs saspiežot šo maisiņu,
notiek
ķīmiska reakcija, un viņš paliek augsts.
Bet tas ir vienreiz lietojams.
Tas gan ir vienreiz, bet ja vajadzīgs, tad mēs tādu varam lietot jebkurā vietā, teltī, pārgājienā vai jūrmalā.
Aha. Nu, ja jūs ņemat līdzi kaut kādas leduskastes, tad starp citu arī var iemest šo maisiņu iekšā.
Jā, protams, ja atvēsinošu dzērienu, tad arī varam daudzreiz lietot.
Jā. Jā. Reku tāds jautājums, ko darīt ar kodumu vietu pēc ērces izņemšanas vai lietot kādas vitamīnas, piemēram, C vitamīnu, tā jau tā ir jēga.
Nē, nav, jā. Tas ir tāds mīts, tāpat kā daži veci medikamenti, kurus varbūt šeit neminēšu, bet tas ir mīts, labākā aizsardzība pret ērču encefalītu ir vakcinācija. Tad nav, nu, protams, ka vakcinācija 100% nepasargā, un tomēr prātam ir mierīgāk, sirdī ir mierīgāk, bet C vitamīns un viss cits, diemžēl, nelīdz, un tāpat kā jebkuram kodumam var uzmērēt šos niezi un pietūkumu mazinošos, un jāsaka tā, ka ērces kodums var vienu, divas dienas būt tāds, nu, tiešām jūs redzat, ka tur kāds ir iekodis, un šis apsārtums nav tas pats apsārtums, ko mēs novērojam kādas pāris, trīs, četras nedēļas, nu, lai, teiksim, izslēgtu laima boriolos, tas ir cits apsārtums. Tā kā tas arī attiecās uz šīm te analīzēm, kad gribas iekoda ērce, gribu skriet uz laboratoriju. Nē, šīs apsārtums, ko rada ērces kodums, nav tas pats, ko rada laima boriolozi.
Ā, tad nomierinājām tik tālu, ja, jo man pārliec, nu, ja tas atsvārtums ir, tad skaidrs, nu, nē, tad sākam ārstniecības kursu, ja. Tā, ja nemaldos, tad mēs šobrīd esam sazinājušies ar alergoloģi, pneimoloģi, Ieva Ciruli, nē? Māris Lielkalns ir kopā ar mums. Māris, sveiki! Acīm redzot.
Labrīt, veiksmi darbā!
Jā, Māri, tad šai gadījumā, nu, tad pat jau kukaņu uzvedību acīm redzot, ja.
Kā? Man uzreiz pirmais jautājums ir, kāpēc jūs sākāt stāstīt, teiksim, tieši akcentējāt to, ka runāsim nevis par labsenes dzēlienu, bet tieši kodumu?
No. Vai tad tā no. Nav?
Nu, bet labsene arī dzēļ. Un no to košanu viņa neaizraujās. Nu, tas nav tas būtiskākais. Tā problēma tāpat kā bitē ir ar to dzelšanu, jo nu, abi divi, viņi dzēļ ar dzeloni. Atšķirība ir tikai tā, ka labsenē šis te dzelonis ir bez atkarpēm, tāpēc viņa mīkstmiešiem var dzelt daudzas reizes, un tas dzelonis nepaliek. Var jau būt, ka tāpēc jūs domājāt vienkārši, nu, kad zobu nav, nevis zobu nav, bet dzelonis nepaliek un tādā veidā, bet tur jau tik un tā ir tieši tas dzeloņa problēma. Un kas attiecās pa bitēm, tad bitēm ir atkarpe dzelonim. Tāpēc viņa var iedzelt vienu reizi mīkstmiesim. Nu, tas ir dzīvniekiem ar mīkstu ķermeņa ādu. Savukārt, teiksim, kukaiņiem ar cietu ķermeņa segu viņa var dzelt vairākas reizes. Ja tur paliek caurums un mierīgi izvelk laukā to dzeloni. Bet problēma ir tā, ka mīkstmiesim tad, kad viņa ir iedzēlusi tā bite, tad viņa izvelk arī indes pūslīti laukā. Un tāpēc būtu uzreiz vēlams šo indes pūslīti kopā ar visu dzeloni no tās ādas dabūt laukā. Jo, ja mēs to dzeloni skrienam pie dakteriem, tad tas ir ilgs laiks paliet, un rezultātā mēs, nu, tā vai citādi kaut kādā veidā pieskaramies un vēl to papildus indiku, kas ir palicis pūslītī, to mēs ievadam atkal brūcē. Nu, tāpēc vienkārši. Ar pirkstiem to nevajag darīt, tāpēc, ka pirksts ir pārāk liels un maktens, līdz ar to mēs iespiedīsim iekšā to indi, nu tad vai nu var mēģināt ar nagu vai piemēram ar nazi vienkārši paskrāpēt, pavilkt ar to vietu un izvilkt to dzeloni laukā. Tas nav tāds dzelonis, un viņš nav tik dziļi un tik briesmīgi iekšā, lai viņu nevarat tā pavisam vienkārši dabūt ārā.
Nu, ar nazi rīkoties arī jāmāk ir, vai ne?
ne jau ar aso pusi.
Ar trulo, jā, nu labi.
Jā, nu vienkārši novēl garā ādu, ja vienu reizi netiek, tad nobrauc otreizi. Nu, tas nav, neturās tik stipri, kā, teiksim, ērcīte iekšā.
Bet tas skaidrs, gan jau, ka cilvēki tiks galā no slikā gadījuma tiešām pie ārsta aizies.
Nu, protams.
Jā, bet vai ir kaut kāda tāda arī universāls, nezinu, recepts, kā turēties pretī dažādiem kodumiem? Varbūt kaut ko es pamanīju tādu, kas darbojas?
Nu jā, protams, dažādi šie te visi pretodu līdzekļi un tam līdzīga lieta. Nu, baidies no vilka, mežā neeji. Otra metode.
Ja tie gan atlido pie mums, tad mēs mežā jāiet, vai būs klāt tāpat.
Nu, atbilstoši, nu, baidies no oda, ārā, nei. Nu, otram kārtām jau, teiksim, tas pats oda dzēliens arī, ka tas ods bišķiņ ir bagātinājis mūs ar savām imūnvielām, nu, mēs jau arī izstrādājam imunitāti, un tad jau arī šis bišķiņ pierodam, mēs jau pierodam pie tā, ko viņš tur sastrādā.
Bet redz, ir arī otrādi. Nu, piemēram, ja tagad jautājums visdrīzākais tev būs veltīts. Vai tā ir tikai man, jo odu kodumi ir tādi naidīgāki kļuvuši? Man liekas, ka agrāk tā nebija. Tagad odu kodumi turas un kairina veselu nedēļu. Mēs jau sākām runāt par to, ka ar vecumu mums ne tikai var samazināties reakciju uz to, ko tas mums iekoši, bet arī palielināties. Nu, šis ir tas gadījums, vai kaut kas tiešām odiem ir noticis un tās odu matītes ir kļuvušas dzēlīgākas?
No vienīgais šajā gadā varētu domāt, ka ir vairāk šo te dzēlēju uz vienu kvadrātmetru ādas, jo pavasaris bija tāds diezgan agrs un siltums un mitrums, un tad arī pirmā šīta paaudze varēs muki iznākt laukā. Un līdz ar to arī, nu, tad šobrīd arī ir tā pavairāk viņu.
Tikai tas iemesls,
ir augsts pavasaris nav tik savairojušies, tad arī, protams, ka ir nu, mazāk viņu, bet nu jā.
Labi, Māri, paldies. Tagad arī zināšu, ka labsens arī dzeļ, nevis kož, jo skatoties nu, arī, kā tās tiek galā ar to, kas jums atrodas uz svētku galdu, man likās, ka tiešām viņas labi viss sakožļā un līdz ar to arī spēja iekost.
tas ir tas, kas aiziet vēderā, bet ja tur kādam ja nejaucenim ir jānorāda sava vieta, tad tiek likt lietā vēdergals ar dzeloņiem.
Nu jā.
Mārī tā ir gan labsanē.
Jā. Dzirdējāt Māri Lielkalnu no Rīgas zooloģiskā dārza. Nu, nedaudz arī entomoloģijas mums šai rītā bija. Turpin lasīt vēl to, ko mums radioklausītāji ir iesūtījuši. Interesē, ko darīt, ja man ir aizdomas, ka ots koduma laikā pirms vairākiem gadiem kaklā zem ādas ir ievadījis parazīti. Tas ir tiešām iespējams, ka kaut kas tāds tieši parazīts, nevis baktērijas, vīrus vai kas tam līdzīgs.
Labs jautājums, es domāju, ka drīzāk, ka nē, tad jautājums, par kuru parazītu cilvēkam ir aizdomas, bet jebkurā gadījumā.
Nu, kairinājumu joprojām jūtot tajā vietā.
Nu, āda var palikt jūtīgāk, tas ir tas, par ko mēs runājām, neizaicinam likteni. Jā, vienmēr kaut kādas atlieku parādības var palikt pēc jebkura koduma, bet, ja ir bažas, tad ir jāvēršās pie ģimenes ārsta vai pie speciālistu, un šīs bažas jāizkliedē. Vai vēl ir jāsaprot arī tas, ka kodumā vieta ir ieejas vārti infekcijai. Restīvi, kamēr ādiņa aizvelkās ciet, tāpēc, nu, lai man piedod limuzīnas jāņaktas krāsā, bet šī zeme, ja mēs atceramies to epizodu par jā, nu, tas īsti nebūtu pareizi.
Tas ir trakākais, ko var darīt, respektīvi.
Nu, principā, jā, jo jāsaprot, ka tur koduma vietā ir šie ies vārti. Es drīzāk tad varbūt sliektos uz šādu scenāriju, ka tur varbūt kaut kā tā, ka tur ir kaut kas cits vēl iekļūst par šo kodumu vietu. Odiem, protams, jūs viņu tik izteikti varbūt neredzēsiet kā bitē vai lapsenē, bet nu, pēc būtības tas bojājums ir vienlīdz. Un šeit arī tas, teiksim, vēsums, augstums, protams, ka ja nav nekas cits un jāglāb dzīvi, tad, protams, varat ņemt no dīķa, no ezera, bet ja ir tīrāka izvēle, tad lūdzu izvēlties tīrākus avotus, kā smelties augstumu, jo, kā es minēju, tie ir infekcijas ieejas vārti. Es drīzāk izskatīju šādu variantu, bet, nu...
Bet tur ir kāda infekcija, bet tā tik lokālā vietā, tik ilgi...
Nu, ja jūs man tā, nu, tas attālināts konsultācijas...
Protams, jā, tas protams, ir grūti iedomāt.
Es tāpēc teicu, ja ir šādas aizdomas, viss labāk ir vērsties pie ārstu, un tur ir tas šis diagnostikas metodas, kas palīdz to izslēgt. Tā kā tur būtu tad jāvēršās pie ārsta.
Nu, lūk, jā. Ko tas nozīmē? Bišas pietošanas laikā sadzeļ vismaz 15 bites, uz ādas nav nekādas reakcijas, vai tā nav kāda veselības problēma? Tieši otrādi, tagad ir izstrādājusies faktiski ļoti laba imūna reakcija uz šādu svešķermeņu.
Protams, ka biteniekiem šī problēma ir mazāk izteikti, viņi ir rudītāki un katrs dzēliens atstājam uz kaut kādu pieredzi organismam, jā. Bet tas nenozīmē, ka tāpēc ir slikta imunitāte, nē. Tas vienkārši nozīmē, ka tā ir tā cilvēka reakcija. Viņš spēja tikt galā ar šo ievadīto indes daudzumu. Tas ir tas, ko es minēju raidījuma sākumā. Ja organisms tiek galā ar pievadīto koncentrāciju, viss ir kārtībā. Tiklīdz organisms netiek galā ar šo pievadīto koncentrāciju, tā sākās problēmas. Līdz ar to, diez vai tas būtu tāds tieši rādītājs, ka ar imunitāti kaut kas nav labi.
Mm-hmm. Pirms nedēļas Signē iekodērts noņēmu, kā var zināt, vai neesmu saslimusi ar Laimu.
Ir jāvēro šī vieta un jāskatās, lai neveidojās šīs te pleķis, visbiežāk šīs ir sārs pleķis ar gaišu vidu. Parasti viņš veidojās no 3 līdz 4, citām 6 nedēļām pēc koduma. Kā es minēju, analīzēm uzreiz pēc koduma īsti nav pamata, tāpēc, ka imunitāte apstrādā šo baktēriju un viņai ir jāpaspēj saražot šīs vielas, kas tiek noteiktas laboratorijā. Bet primāri tā ir novērošana, un ja parādās kaut kādi simptomi, tad vērsties pie ārsta, un tad var veikt analīzes, bet parasti tas nav ātrāk par 2-3 nedēļām, kamēr šī imunitāte apstrādā.
Un tur neko proaktīvi darīt nav
iespējams? Ar Laimu slimību, diemžēl, tā ir, ka mēs nevaram pagaidām neko citu darīt, kā aizsargāt sevi mehāniski, respektīvi apģērbs, repelenti un tā tālāk.
Mm-hmm. Jo pieliekam klāt, nesnāca mums šodien, diemžēl, saruna par to alerģiju vairāk tā kā bija plānots, bet tomēr kādu vēl preparātu, medikamentu ir vērts, nesaucot precīzi nosaukums, tomēr ņemt līdz kaut te uz mežu un arī tur, kur tuvumā tu atrodies pie dabas vai vienalga? Ir tā kā jāgāja.
Tie ir pretalerģijas medikamenti, ko mēs saucam par pretalerģijas medikamenti. Ir vairākas grupas, jau droši vien pastāstīs vairāk par tie ir antihistamīni. Un, protams, kad ir vērts viņš ņemt, tikai jāsaprot, ka kamēr šī tablete uzsūksies, tā reakcija nebūs tik ātra. Tas ir vienkārši jāņem vērā.
Tad spreji dažādi labāki, ja tādi vispār ir?
Nē, tik un tā, ja mēs runājam tieši, kad jau ir noticis šis notikums un ir šī epizode, tātad mēs varam lietot to, ko daktari iepriekš minēja par šo epinefrīnu injekciju, ja, tātad tiem, kuriem tiešām ir izteikti alerģisks organisms. Un otrs variants, ja mēs esam mēren alerģiski vai pat nezinām, vai šobrīd esam alerģiski vai nē, tad šīs ir tabletes pārsvarā. Protams, ka tās ir bezrecepšu medikamenti, tie ir antialerģiski antihistamīni, kā kurā reizē mēs tos nosaucam. Un bērniem ir bezrecepšu medikamentu sīrupa formā, tātad arī mazākiem bērniem ir iespēja šādus lietot. Bet ko es vēlētos piebilst, ka noteikti vairāk ir jāpadomā jaunajiem vecākiem, tiem, kuriem ir mazi bērni, jo mazāki bērni, tātad līdz 2 gadu vecumam, arī šādus mēs ejam tomēr ārā un ir iespēja, kad arī viņus tomēr sadzeļ šie insekti. Tad vēlētos aktualizēt to, ko mēs novērojam aptiekā ikdienā, ka tad, kad bērniņi mazi jau ir sadzelti, tad pie mums uz aptieku dodās pacienti, lai steidzīgi nopirktu kādu līdzeklī gadu vecam, pusotru gadu vecam bērniņam. Vēlreiz atgādinām, ka šādi līdzekļi ir pieejami, bet tikai pret recepšu, tie recepšu medikamenti. Tātad tieši tāpat, kā mēs parasti sakam, ja mēs kaut kur dodamies īpaši ar maziem bērniem, ir jānodrošina, lai mums līdzi būtu kāds maziem bērniem domāta forma pretsāpju pret druģa līdzeklis, tad silti ieteikts būtu no mūsu puses, ka laicīgi mēs pajautājam savam ģimenes ārstam, lai izraksta recepti un tomēr turam šos recepšu medikamentus tajā gadījumā, ja sadzels mūsu mazo bērnu.
Nu tā, drošības pēc, jā?
Drošības pēc, jā.
Varbūt, ka tā reakcija būs ļoti normāla.
Un jā, un varbūt arī nesadzēls, bet ja būs nepieciešamība, tad mums šis medikaments būs.
Jā, lai šī pirmā pieredze, teiksim, būtu jā. Normāla. Jā, teiksim, nu, salīdzinoši normāla, jā. Vēl, tas mums noteikti ir jāizrunā. Māris raksta, ko tam vietu var ierīviet ar spirtu. Es zinu, ka te daži saķēra galvu, saka, spirtu nevajag neko darīt. Ko jūs sakāt?
No viens puses spirts dezinficē ja viņš jā. Ir dezinficē. Jā, vienīgais jāreikinās, ka viņš arī paplašina asinsvadus, līdz ar to tas pietūkums iespējams būs lokāli lielāks. Un teiksim, ja tā ir kaut kāda šis tas pats bites kodums, tad nu, tā inde, teiksim, izplatīsies vēl vairāk.
Ātrāk, jā.
Jā. Un mēs nepiesvarām, iespējams, tas nav šīs dienas tēmas, bet čūskas kodums.
To mēs iepriekšējā raidījumā teicām. Jā, jā, nedod Dievs. Jā.
Tas pats līdz ar to. Protams, ja nekas cits nav, jā, tikai nu, uz nelitriem varbūt spirts salves, bet jebkurā gadījumā jā, dezinfekcija laba, bet reiķinamies ar blakus efektiem.
Tālūk, jā. Šodien saka paldies, nu ko, nebaidāmies, nu iekodīs, jā, bet nu drusiņi sagatavoties vajag, lai mājās būtu viss un arī tur, kur brauciet līdzi kaut kur, nu tad arī tās pāris lietiņas paķeriet un viss būs normāli. Mēnes aptieks farmacēt Ieva Virza un ģimenes ārste medikus bonus medicīnas redaktora Linda Šauriņa bija kopā mums. Paldies, dāmas, par sarunu. Tad rītdien, jā, par to, kas tad mūsu dzīvē mainīsies visiem, kam ir otrais pensiju līmenis, nu tagad tas otrā pensiju līmeni pārvaldītājs zinās, kas ir šī persona, kas ir uzticējusi attiecīgi bankai vai kādam finanšu fondam to savus otro pensiju līmeņu līdzekļus. Vai kas mainīsies, vai kā citādi būs kaut kāda nepiedienīga piedāvājuma, vai kas tam līdzīgs, to mēs visu uzzināsim rītdien raidījumā. Jauk dienu visiem un tā.